Og når solen er i skinner, hvad så? Ja, så er der et navn, der lyser stadigvæk. Når alle andre navne er blegnet, så er et navn, der står tilbage i al sin pragt, som aldrig før. Jesus navnet. Da den frelste skare synger højt dets pris i himlen. Tænk, om vi får lov at være med det alle sammen, hva'? Det kommer an på, om vi har den der tro, som kaldes for dyrebar, og som er mere værd end de guldbare, 24 karat guldbare, der ligger der. Jeg vil da nok tro, at vi kunne være især have rettet os lidt i stolen, hvis vi havde været ejere af den stribe guldbare. Jeg ved ikke, hvor mange kilo der er der. Et udsnit af. Men tror du på Jesus som din frelser, kan du rette dig endnu mere. Så har du grund til at rette dig endnu mere i sædet. Meget mere. Uendelig meget mere. Det er den tro, som apostlen Peter skriver om. Den er mere værd end det forgængelige guld. Den tro, som forhånes i dag, i stadig stigende grad. Jeg nævnte i går, at der var vi jo sammen om den første trosartikel, og hvordan chefredaktøren i Jyllandsposten, eller i hvert fald på lederplads i Jyllandsposten for nogle uger siden, skrev, at det ikke bare uforståeligt, at nogen kan tro på, at en Gud har skabt det hele. Det er uacceptabelt. Har du en tro, der er uacceptabel ifølge Jyllandsposten på lederplads? Det er jo ikke så godt, vel? Eller for at tage nogle af de førende ateistiske fortalere i dag. Hitchens og Dawkins. Der er ikke noget, der er mere latterligt, end at der er mennesker, der tror på en personlig Gud, der skulle stå bag det hele og gribe ind i historien. Det er simpelthen toppen af tåbelighed. Er du så tåbelig, så du tror på den slags? Det var den første trosartikel. I dag skal vi høre om den anden trosartikel. Og det er faktisk værre med den, fordi der er over 1 milliard mennesker, for hvem det ikke bare er uacceptabelt, det er en dødssynd at tro på Jesus på den måde, der er tale om her. Og som vi har sunget om det nu. Fordi så gør man ham større end Muhammed. Og det er en dødssynd ifølge islam. Vil du gøre dig skyld i en dødssynd? Vil du dø med en dødssynd ifølge islam? Lad os bede om, at Gud må velsigne os i aften. Jesus, tak at det ikke bare er en drøm, ønsketænkning, menneskelig fantasi. Dette med dit navn, der aldrig blegner. Tak, at det er sandt. Og tak for de vidner, der på troværdig vis har fortalt os om det. Her velsign os til at følge dem, koste hvad det koste vil. Amen. Ja, vi var inde i går på den første trosartikel, som sagt, og lad os repetere en lille smule. Vi var jo kigget ud i universet, og der har vi et stort tal stående her. Nej, det har jeg faktisk slettet, fordi det forvirrer måske mere, end det klart gjorde. Men der er så mange stjerner i det synlige univers, så at det er 20 gange, ifølge de sidste opmålinger, 20 gange flere, end der er sandskorn ved samtlige strande i hele verden. Og der har vi så Robbie Mille, et klip fra den, og der er immervæk en del sandskorn i Robert Mille. Men altså, det er jo bare en lille bitte brygdel af samtlige strande i verden. Og så kan du gange det med 20, siger forskerne, australske forskere, ifølge Berlingske Tidende for ikke så længe siden. Det, som jeg synes er så fantastisk, det er, at det så hedder i Bibelen, at Gud har talt til os gennem sin søn. hvem han har indsat som arving til alle ting. Ved hvem han også har skabt verden. Det vil sige alt, hvad det er. Og jeg synes, det at han er arving til alle ting, så vil det jo sige, at alle disse galakser, alle disse stjerner, det hører ham til. I virkeligheden, når vi har solen, og, som kan rumme alle de jordkloder, og Antares, vi var inde på det i går, jeg skal ikke gentage de detaljer, men Antares, som kan rumme så mange sole, og Betelgeuse, som kan rumme så mange Antares, det er bare helt vildt, og så var det ikke engang de største stjerner. Vi havde en, der var endnu større, 30% større end Betelgeuse. Hvem hører det til? Jorden, den funklende planet, den blå diamant i himmelrummet. Hvem tilhører det? Hvem er arving til det hele? Det er skabt ved Jesus. Og han er arving til det hele. Det er skabt til ham. Ved Jesus og til Jesus. Det er fantastisk at tænke på, synes jeg. Og i dette øjeblik, så sørger han for, at det hele roterer. I makrokosmos, i mikrokosmos. Tager han sit ord tilbage, så falder det hele sammen. Og forskerne siger, at der bliver det en lille klump. Ja, jeg tror nu ikke, der er noget tilbage, hvis han trækker sit ord tilbage. Men det er en anden historie. Men jeg synes, det er meget sjovt at gå ind på forskernes tanker. Man siger, hvis alt i universet stopper med at rotere, så skrumper det hele ind til sådan en lille klump, som vejer helt vildt meget. Alt er skabt ved Jesus. Det er skabt til Jesus. Han er arving til det hele. Og ved du hvad? Hvad Bibelen så siger? Vi, der tror på Jesus som vores frelser. Vi er hans medarvinger. Sagen er den, at Jesus ønskede ikke at beholde det hele for sig selv. Hverken universet eller jorden, eller noget som helst. I sin kærlighed, så ville han dele det med nogen. Og så blev du og jeg skabt. Så blev alle mennesker skabt, og dyrene skabt. For at han kunne dele det med os, så vi kunne blive hans medarvinger, står der. Han er arving til alle ting, Jesus. Er vi med på det? Han er arving til alle ting. Betelgeuse. Og den der major stjerne. Og alt, hvad der findes. Men han har ønsket, at vi skulle være hans medarvinger. Det er fantastisk. Vi var ude i naturen her i formiddags. Åse, Egon og jeg, i dyrehaven. Og vi så disse fantastiske dådyr. Flokke af dem. Og vi så også to, der rigtig satte i gang op ad bakken for at komme foran os. Øj, nogle kræfter, de udfoldede, ikke også? I var imponeret. Hvem har skabt det? Ved hvem er de skabt? Dyrene efter deres arter, hvor kommer de fra? Gud har skabt det ved Jesus og til Jesus. Som en gave til ham. Og du og jeg, som hører Jesus til, vi er medarvinger. Det er for vores skyld. Anden artikel i trosbekendelsen. Den taler om, jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria. Der stopper vi i aften, vi fortsætter så i morgen. Jeg er dog ikke helt færdig endnu, men vi deler den op i to, så vi gemmer altså halvdelen til morgen. Men hvad er det, vi gør, når vi udtaler de her ord, trosbekendelsen? Jo, vi udtrykker, hvad vi ønsker i hvert fald, der skal bestemme vores liv og eksistens. Vi udtrykker, vi sætter ord på det, der er vigtigt for os, det vi ønsker at leve og dø på. Hele fundamentet for vores liv, det er det, vi prøver at udtrykke med få ord. Og vi har fået hjælp til det altså gennem nogle andre, ikke også? Men jeg vil gerne sige det, for at vi forstår, at det ikke bare er en ramse, som vi skal lire af os. Og det er derfor, jeg kunne ønske, at man havde gudstjeneste andre steder, hvor man siger, trosbekendelse gjorde det meget langsommere. For som det er nu, så kører det netop som et salmevers. Og vi har ikke meget ud af det. Gud har jo ikke noget ud af det. For hans skyld kunne godt lade være. Han har ikke brug for trosbekendelsen. Den kender han alt om. Det er jo os, der har brug for den. Og også gerne til bekendt for vores omgivelser. Men når vi farer sådan et sted, som vi gør, så får vi ikke meget ud af det. Det samme gælder jo fader vor og en del andre ting, ikke også? Men her udtrykker vi jo det, som jeg er parat. Er vi ikke det? Parat til at kæmpe for? Dø for? Eller er det for meget sagt? Er det for meget sagt at sige, vi er parat til at dø for det, vi udtrykker her? Skal vi sige, vi ønsker, at vi ville være parat til at dø for det? Det håber vi kan sige. Men jeg håber også, vi kan sige, vi er parat til det. Ved Guds nåde og kraft er vi parat til det. Hvad vil det sige, og det Luther hjulper os til at sådan få sat yderligere ord på det. Hvad vil det sige, det vi udtrykker her? Jo, det vil sige, at jeg tror på, at Jesus Kristus er min Herre. Og der er noget befriende i det. Fordi vi er jo her på jord sammen med mange andre mennesker, og der er en masse, der gerne vil bestemme over os. Der er det egentlig dejligt med Paulus at kunne sige det sådan. For os er der kun én Herre. Der er kun én, der til synes, vi skal bestemme over os, over dig og mig. Det er Jesus. Det giver en fantastisk frihed i forhold til gruppepres. Og det kan det være både, når man er barn, når man er ung, ikke mindst, og når man er voksen. Det kan det være på en arbejdsplads. Det kan det også være et kristent fællesskab. Men der er det faktisk fantastisk at kunne sige det med Paulus. Jeg har kun én Herre. Det er Jesus Kristus. Det er ham, ved hvem alle ting er. Og vi eksisterer ved ham. Jesus er Herre. Men det er også forpligtende. Når vi bekender sådan, Jesus Kristus er min Herre. Jeg tror på Jesus Kristus, vor Herre. Så ligger der noget i det selvfølgelig. Der ligger noget med min hverdag. Noget med mit liv, ikke også? Det var det, vi var inde på før. Jeg udtrykker det, der bestemmer mit liv. Eller jeg ønsker, det skal bestemme mit liv. Og Jesus sagde det selv engang. Hvorfor kalder I mig Herre? Når jeg ikke gør, hvad jeg siger. Den svider lidt. Den går tæt på. Hvis jeg er ligeglad med, hvad Jesus siger. Hvis det ikke afspejler sig i min hverdag, at jeg tager det højtideligt, det som Jesus har sagt. Hvorfor kalder jeg ham så Herre? Så der er jo ikke sammenhæng i tingene. Så er det bare snak. Så er det bare ord. Tomme ord. Når du bekender i kirken, eller hvor det er, eller du beder og siger, kære Herre Jesus, er det så bare tomme ord? Så håner du jo faktisk Gud. Lige op i hans åbne ansigt. Hvis der ikke ligger det ønske i dig, Herre, giv mig at gøre, hvad du siger. Hvorfor kalder I mig Herre, hvis I, når I ikke gør, hvad jeg siger? Er der nogen her, der ikke vil gøre, hvad Jesus siger? Hvad jeg så vil foreslå? Lad være med at kalde ham Herre. Stop med det. Fra nu af. For du hykler. Og du håner ham. Hvis du ikke mener det, ikke ønsker af hjertet at gøre, hvad Jesus siger, så lad være med at kalde ham Herre. Han ønsker det ikke. Han vil ikke høre det fra din mund. For det er hykleri. Paulus skriver, I tilhører ikke jer selv. Når man har Jesus som Herre, så tilhører man ikke sig selv. Så tilhører man ham. Og det skriver Paulus et sted, hvor han er taknemmelig for det, men også minder korinterne om, at at det indebærer altså noget. Nemlig hvordan vi bruger vores legeme, som er tempel for Helligånden. Vi kan ikke bruge vores øjne og ører, vores mund, vores hænder, vores evner og kræfter til hvad som helst, når vi tilhører Jesus. Det er et stort privilegium at tilhøre Jesus. At have Helligånden i sit hjerte. At være tempel for Helligånden. Det indebærer noget. Så brug det ikke, siger Paulus, til det der er Herren imod. Der skal være sammenhæng i tingene. Vi har været inde på, ud fra den her bog, eller jeg har nævnt citat fra den her bog, Benton, som kom på Credo Forlag sidste år, at der er ting, der kommer i medierne, som strider imod Jesus og det, han vil. Og hvis vi åbner os for det, så synder vi imod hans ord og vilje. Vi nævnte nogle konkrete ting. Det skal vi forsage sammen med djævlen, alle hans skærninger, alt hans væsen. Her nævner Benton noget andet, som ikke er i strid med Guds vilje i og for sig. Men som bliver et problem, fordi vi alle sammen kun har 24 timer i døgnet. Og det er nådetid. Og der har han noget, som jeg synes går tæt på. Han skriver, det som virkelig underminerer os åndeligt i dag, det er os. Hvad underminerer os åndeligt, er, at vi er fanget i forbrugersamfundets trivialiteter. Så kommer kolon. Banale fjernsynsudsendelser med sportstransmissioner er undskyld. Det er ikke forbudt at se sportsudsendelser. Det er ikke det, der står. Lad os få hele sandheden med. Banale fjernsynsudsendelser med sportstransmissioner og sæbeoperaer. Vi lever restløse liv forårsaget af tusinder af valgmuligheder, der alle afleder vores opmærksomhed fra det egentlige, det som virkelig betyder noget. Vores Gud. Er det forbudt at se en fodboldkamp? Ikke nødvendigvis. Det kommer an på, hvordan balancen er mellem det tidsforbrug for en fjernsyn og det tidsforbrug sammen med Gud. Og her tror vi alle sammen har noget at tænke efter. Det har jeg. Og jeg tror ikke, jeg er alene om det. Er der en sund balance mellem et tidsforbrug for en fjernsyn i forhold til det, den tid jeg bruger sammen med Jesus? I stillet for hans ord. I bøn til ham. Det vil jeg overveje. Fordi der står så meget på spil. Det skulle ikke gerne være sådan, at disse i og for sig uskyldige ting afleder vores opmærksomhed fra det ene, det som virkelig betyder noget. Vores Gud. Som er den store Gud. Den fantastiske Gud. Herre og frelser. Det er jo tåbeligt, hvis alle disse trivialiteter tager din opmærksomhed i en sådan grad, at Gud kommer på anden pladsen. Jeg tror, at Jesus er Kristus, min Herre. Siger du det? Tror du det? Eller er det bare snak? Tomme ord. Uden konsekvenser. Jesus Kristus, hans enbårne søn. Luther forklarer, han er sand Gud, født af faderen fra evighed af. Ifølge islam, så er Jesus ikke Gud. Og det står i Koranen, det er en dødssynd at betragte ham som det. Og her står kampen. Da paven var i Tyrkiet sidste år engang i Istanbul, der var der den demonstration, der er et billede fra Berlingske Tidende. Og der har du kampen, der kommer til udtryk på deres banner her. Jesus is not son of God. He is a prophet of Islam. Der står kampen. Hvem kommer til at sejre i den kamp, tror du? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er rigtigt, som vi var et par kolleger, der snakkede om det for en tid siden. For sekretariatet i øvrigt. Jeg er helt overbevist om, jeg ved ikke, hvad det kommer til at ende med, men jeg er overbevist om, at islam har potentialet til at være endetidens antikristelige magt. Vi ved i hvert fald, hvad Johannes skriver i sit første brev. Antikrist er den, der fornægter faderen og sønnen. Og når man arbejder lidt med islam, er man klar over, hvordan Muhammed har overtaget Jesu position. De taler meget om Jesus i islam, for så vidt, men han er altid underordnet Muhammed. Hvis der er uoverensstemmelse mellem Jesus og Muhammed, så er det Muhammeds ord, der gælder, og der er mange uoverensstemmelser. For at sige det vildt. Islam er en antikristelig religion. Det er der ingen tvivl om. De har en vældig magt. Og de er parat til at kæmpe for deres tro. Jeg læste i en missionshistorie, som Egon har stået i sin reole, Malmstrøm. Og jeg har vel citatet med i morgen, tror jeg. Men der skriver Malmstrøm om, hvordan kunne det være, at islam der i 600-tallet kunne feje ind over hele den daværende verden, kristne verden omkring Middelhavet, og også langt over i Arabien, og overtage magten. Hvordan kunne islam det? Og svaret er, kristendommen var så udvandet, så den fortjente ikke andet, end at blive raderet bort. Og Gud brugte islam som sit instrument. Ved hvad jeg tænker? Den situation, dengang ligner vores i Vesten i dag. Hvis jeg skal være helt ærlig. Kristenheden i Danmark og i Vesten er blevet så udvandet og slap, at den fortjener, tror vi må være alt ærlige at indrømme, snart ikke andet end at blive raderet. Og Gud kan bruge, hvad han vil. Luther sagde det på denne måde. Islam er Guds tugt over en falden kristenhed. Det samme sag. Kampen står i hvert fald om, hvem er Jesus? Er han sand Gud og sand menneske? Hvorfor er det så vigtigt, at Jesus er sand Gud? Fordi kun som sand Gud har hans liv og gerning frelsende kraft, frelsende effekt. Og der står et stærkt ord i Apostlenes Gerning om, hvordan Gud, Guds kirke, den vand Gud sig ved sit eget blod. Og nu husker vi, hvem Gud er, ikke også? Det er ham, der skabt alle galakserne. Og jorden og alt, hvad der findes på den. Det er ham, der holder det hele i gang. Tænk. Han vinder fortabte mennesker. Mennesker, der har hånet ham. Dem vinder han tilbage til sig med sit eget blod. Han giver det. I kærlighed. Kun som sand Gud har hans død for os effekt. Så dybt var vi faldende. Mindre kunne ikke gøre det. Johannes Døberen, som også var en stor mand, bestemt. Ingen har været større end ham på denne jord. Men selvom han døde, for os ville det ikke have hjulpet.
Så dybt var vi faldne. Guds blod, Guds liv betyder det, måtte gives. Og sandt menneske, født af jomfru Maria. Hvorfor er det så vigtigt, at Gud både er sand Gud og sandt menneske? Det er det, for kun som sandt menneske repræsenterer Jesus dig og mig. Kun som en af menneskeslægten er det, han gør, sket på vores vegne. Der står så meget på spil med de her ord. Og jeg håber, at du forbinder noget med dem, når du siger dem. At de ikke bare er tomme ord fra dig. For så er det jo intet værd, at du fremsiger bekendelsen. Og hvis ikke du heller kan kommunikere det ud til dine muslimske bekendte eller andre, ja, så duer det jo ikke. Så er der ikke noget mission, nogen missionsmulighed, hvis vi ikke kan sætte ord på, hvad vi tror på. Hvorfor er det så vigtigt, at Jesus er Gud, og ikke bare en profet? Det får vi at vide her. Det lærer vi her. Og så er spørgsmålet. Som en udfordring, noget rensagende for os ved især. Er det dette, du ønsker, skal bestemme dit liv og din eksistens? Kan det aflæses i dine prioriteringer til hverdag, også når det gælder, hvad der kommer på fjerneren? Eller på internettet, eller hvor det er, du får dine impulser fra? Kan det aflæses, at der er noget her, du ønsker, skal bestemme dit liv og din eksistens? Og der er andet, du tager afstand fra. Det skal ikke bestemme dit liv og din eksistens. Ønsker du at leve og dø på det? Ønsker du kæmpe for det? Ønsker du at bruge dit liv på det? Er det det, du bruger dit liv på? Er det det, der bestemmer din adfærd? Ja, det spørger Guds ord om. Lad ikke det ene, lad ikke det andet bestemme jeres adfærd. Men Gud, Jesus, Helligånden, det er det, der sker, når vi bliver omvendt. Og når vi fortsætter i omvendelsen, som er noget, der måske dagligt taler Martin Luther faktisk om, den daglige omvendelse. At det er det her, der rykker op på førstepladsen. At Guds rige kommer først. Må Gud velsigne os til det. Lad os bede. Ja, Herre, det må du gøre som et under, Herre, i os. Ved dit ord, ved din Helligånd. Du ved, af os selv, der lever vi for denne verdens ting. Ud fra vores egne forudsætninger, der vælger vi egoismens liv. Livet for os selv. Hvor det er alt vores, der kommer i første række. Men tak, Herre, du kan gøre underet. Hvor der bliver vendt op og ned på tingene. Gennem ordet af sakramenterne. Og ved din Helligånd. At vi får det, som vi her er, har været inde på det her. At det er dig, der er Herre og frelser for os. Det er dig, der bestemmer vores liv. Og vi har et dybt følt ønske om, et gudskabt ønske om, at følge dig, hvor du indgår, koste hvad det koste vil. Herre, forbarm dig over. Forbarm dig over os og hele den vestlige verden. Herre, at vi ikke skal rammes af din dom. Men tak godt også der, at du den, der ønsker frelse midt i dommen. Selv nu lyder det fra Herren, vend om. Herre, tak, at du er sådan.